Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că vă propun un nou subiect. Tinerii reprezintă motorul oricărei societăți și ei sunt cei care au curajul să schimbe regulile jocului. Un portret robot al generației care va juca cel mai important rol în dezvoltarea României, am putea spune. Despre toate aceste lucruri vreau astăzi să vorbim la lecția de viață, iar alături de mine în platou am invitat pe lector universitar Dr. Victor Tița, director Facultatea de Management, filiala Slatina. Bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație, de asemenea bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor și ascultătorilor noștri.
Să știi că m-am gândit atunci când mi-am propus să discutăm despre toate aceste lucruri, oare cu cine ar trebui să abordez o astfel de temă? Și inevitabil îți vine în minte un profesor, pentru că profesorul stă printre tineri, profesorul este printre generația actuală și ia pulsul mult mai bine decât oricare alt specialist. Se spun foarte multe despre tinerii de azi, cărora încercăm să le facem un portret în minutele următoare. Multe lucruri sunt pozitive, dar în aceeași măsură se vorbește și despre lucruri negative. Poate că aceasta este soarta fiecărei generații, că nu cred că a existat vreo generație despre care să se spună doar lucruri pozitive sau doar lucruri negative. Adică e o îmbinare firească a lucrurilor. Și despre tinerii din cel de-al doilea război mondial, poate că se vorbeau despre lucruri de genul ăsta. Și despre cei care au trecut prin Revoluția de la 89. Cred că ar fi bine să îți dau posibilitatea încă de la început să ne faci tu un portret, să ne creionezi în câteva cuvinte cum îi vezi tu pe tinerii de astăzi, raportându-te fix la studenții pe care îi ai. E drept că în ultima vreme comunicarea este cu totul alta față de cum era înainte, având în vedere condițiile pandemiei și sistemul de învățământ care a trecut în online. Dar totuși, ești printre ei.
Ne putem referi și la acest context al pandemiei și putem să facem tinerei generații un portret care să se raporteze și la această groaznică situație, însă eu aș vorbi la modul general pentru că sperăm să trecem cu cât mai repede, cu atât mai bine peste această situație. Portretul unei generații, și am reținut cuvântul a creiona acolo, mă duce la partea mea artistică, gândindu-mă cum aș face eu un portret și ce culori aș aplica, aflându-mă în fața unei pânze, de exemplu, sau aflându-mă în fața unei col de hârtie, utilizând fie creionul, fie o paletă de culori în ulei, fie cuțitele, în așa fel încât să punem în fața noastră un portret al tinerei generații.
Și dată culorile vor fi date de cuvinte.
Sigur, vom pune acest portret în cuvinte și ideea pe care vreau să o subliniez se referă la faptul că tinerii merită toată încrederea noastră. Generațiile de-a lungul timpului au fost cumva văzute, aflate în conflict cu, să spunem, generațiile de dinainte și în felul acesta ne raportăm și ne gândim și la rădăcinile pe care le au tinerii.
Te referi la conflictul dintre generații.
Putem să ne referim și la acest aspect. Dar dacă
asta
vorbim
a fost
despre...
dintotdeauna.
Întotdeauna, da. Însă, nu aș vrea să pornesc cu acest lucru. Aș vrea să pornesc cu faptul că în momentul în care vorbim despre un portret al tinerei generații, trebuie să ne gândim că vom face un portret și al nostru. Pentru că ei sunt cumva oglinda noastră și în felul acesta trebuie să avem grijă ce etichete punem. Auzim de etichete nenumărate cu generația X, cu generația Y și așa mai departe, aspecte pe care le caracterizăm mai ales dintr-o perspectivă negativă. Însă vreau să pornesc exact de la această situație de a oferi tinerilor și acestei generații toată încrederea mea și în mod sigur cred că se întâmplă și cu tine și nu numai, cu foarte mulți ascultători și telespectatori care dau încredere tinerilor noștri. De ce spun acest lucru? Pentru că în momentul în care vezi partea plină a paharului, Evident că știi că există și o parte goală, însă alegi, pentru că e o chestiune de alegere, așa cum se întâmplă și la alege cuvinte pentru a povesti un tablou sau cum alegi culorile pentru a desena, pentru a picta un tablou, pentru a face un portret, așa alegi și această componentă de a vedea partea plină a paharului. Și tocmai pentru că vorbim despre această generație, ne arată faptul că noi suntem interesați de un tip de viitor pe care poate ni-l pregătim. Cu alte cuvinte, ei sunt oglinda noastră și noi, privindu-ne în această oglindă, trebuie să ne vedem frumoși, trebuie să ne vedem entuziaști, trebuie să ne vedem dornici de implicare. Nu? Pentru că nu ne putem vorbi totuși de rău.
Interesantă abordarea ta atunci când te rog să faci, să creionezi portretul sau să pui câteva cuvinte în dreptul tinerei generații, alegi să spui ei sunt oglinda noastră și felul în care ne vedem noi,
așa cred eu,
așa cum ne percepem noi, așa ar trebui să ne raportăm la ei. Da, este un punct de vedere interesant, nu mă gândeam la el, ca să fiu foarte sinceră, adică stai să te gândești la aspecte de genul acesta atunci când vorbești de relația dintre părinți și copii la vârste fragede, dar nu neapărat când vorbești despre o generație. Dar ai dreptate, din punctul acesta de vedere, ai dreptate.
Ai vorbit despre acel conflict între generații și când te gândești la conflictul între generații, individual vorbind sau cumva la nivel de monadă, te gândești imediat la conflictul care poate să existe într-o familie, da? Părinții au o anumită perspectivă, copiii au o anumită perspectivă. Ei trebuie să găsească armonia.
Dacă ar fi să spui doar 6 cuvinte, acum te limitez.
Da, e o abordare limitativă, dar
6
ia
cuvinte,
să vedem provocarea.
3 calități și 3 defecte de la generația actuală.
Vai, în ce situație mă pui, pentru că mi-aduce aminte de situația în care îi pun eu pe studenții mei în momentul în care sunt în anul întâi să vorbească despre ei într-o descriere, într-o prezentare în limba engleză, ca într-o analiză aproape SWOT, să vorbească găsindu-și, de exemplu, tânărul acela, 3 adjective care să-l caracterizeze în mod pozitiv și 3 adjective care să-l caracterizeze în mod negativ. Care este,
acum
pentru a face o mică paranteză, pentru a face o paranteză, care este descoperirea? Faptul că de fiecare dată se pot găsi mai mult de 3 adjective care să vorbească frumos despre tine, dar în același timp va fi destul de dificil să găsești al 3-lea adjectiv care să vorbească la modul negativ despre tine. Așa că va fi destul de ciudat să facă acest lucru.
Depinde cum te privești tu și care este imaginea ta despre tine. Că s-ar putea unii să vadă doar părțile, să vadă doar părțile negative.
Da.
3 calități, Victor.
Este o generație care îmi transmite entuziasm. Chiar dacă dacă tinerii noștri își pun foarte multe întrebări, totuși această curiozitate pe care o manifestă ei îmi arată entuziasm. Pe de altă parte, pentru a vorbi și din perspectiva cealaltă, găsesc foarte multă neimplicare sau lipsă de implicare.
A vrei să mergi în paralel
și
cu una bună, una mai puțin bună.
Încercăm așa pentru a crea o anumită armonie. Foarte multă neimplicare, însă trebuie să menționez faptul că există și mulți tineri care se implică și aleg să se implice tocmai pentru că cred că aveți exemple și am observat și la voi în televiziune cum dați foarte multe exemple de tineri care se implică în acțiuni caritabile, dar nu numai, de cultură, acțiuni și activități
atunci mai putem spune că acest termen pe care l-ai folosit, neimplicare, mai este general valabil dacă totuși există tineri care se implică?
Nu am zis general valabil, însă există o anumită proporție, da? Mi-ai zis să caracterizez cumva și atunci am zis entuziasm, neimplicare. Aș folosi totuși termenul de implicare pentru cei care pot să dea exemplu, însă există și masa tăcută, există și masa acelora care pot să se implice, însă au o anumită lentoare sau, cum să zic eu, lene.
Limbaj mai practic. Să știi că lucrurile astea nu cred că au fost doar pentru generația asta, ci din totdeauna au fost evidente, pentru că există... În fiecare generație a fost o categorie de tineri care s-au implicat și o categorie care au preferat să stea pe margine și să se uite.
Deci am zis entuziasm, am zis implicare și aș vorbi și despre pragmatism. Acum nu știu dacă în vremurile noastre pragmatismul este bun sau rău. Din punctul meu de vedere este bun pentru că Este o voce a rațiunii care ne pune în fața unor situații. Capitalismul ne cere să fim pragmatici. Cum spunea Dickens, dacă ai un venit anual de 20 de lire și cheltuiești 19 lire, ești în fericire, însă dacă ai 20 de lire și cheltuiești 21 de lire, atunci e clar că ești în zona de nefericire. Deci acest gen de pragmatism pe care îl regăsesc la tineri și se raportează fie la aspectele financiare, fie la aspectele legate de timp, chiar și la puterea de a-și alege prietenii. Și aș contrapune acestui pragmatism o superficialitate pe care o regăsim, tocmai pentru că această superficialitate vine din ceea ce propagă societatea în general. Nu aș da neapărat vina pe generația actuală. E o superficialitate care fie vine din generații trecute, fie
dintr-o mentalitate,
chiar și merge și așa. Marketingul actual care scoate la suprafață tot felul de situații superficiale și acest marketing legat fie de zona de presă, dar nu numai de mentalitate, așa cum ai spus, care pot să aducă o superficialitate și să o imprime societății în general, să devină exemplu pentru tinerii noștri.
Mai este vreo calitate și vreun defect pe care ai vrea să le menționezi?
Dincolo de cele șase?
Da.
Sigur, observ că tinerii trăiesc foarte intens prezentul și mulți dintre ei cred că se bazează pe acest carpe diem care uneori este scos din context. Privesc prezentul pur și simplu ca intensitate a trăirii, dar nu se raportează la un carpe diem care ar putea să genereze bucuria prezentului. Suntem aici și așa cum există în limba engleză un timp present perfect pe care am putea să-l traducem așa făcând o divagație literară ca un cadou perfect care face legătura între trecut, prezent și viitor, la fel și ei trăiesc un prezent, dar nu din perspectiva bucuriei prezentului, ci mai degrabă din perspectiva intensității. Și pentru că vorbeai despre creionare, aș pune aici o grilă chiar existențialistă. Nu aș vrea să fiu limitativ, însă avem două perspective. Perspectivele tinerilor, perspectiva tinerilor care sunt învingători și îi vezi că au o anumită amploare a deciziei și o responsabilitate și un entuziasm și o forță și pe de altă parte vezi tinerii care se victimizează și se plâng că trăiesc într-o anumită societate, că nu fac parte dintr-o familie într-un fel și așa mai departe. Deci grilele pot să fie acoperite. Când ai zis despre portret, m-am gândit imediat la pictură și aș vrea să amintesc numele celui mai mare portretist din România, Corneliu Baba, care expune niște portrete și autoportrete care intră exact în această grilă existențialistă. Nu vreau să o aplic neapărat pe generația aceasta, însă avem de-a face cu învingători, dar avem de-a face și cu oameni care se victimizează și ar fi bine prin puterea noastră de convingere și prin, să zicem, inițiative, prin acțiuni, să aducem satisfacția mentală tinerilor în așa fel încât să se considere chiar învingători, pentru că nu au nimic de pierdut.
Să știi că am citit de curând un studiu cu titlul Cultura elevilor și învățarea, realizat de Institutul de Științe ale Educației din România, care s-a desfășurat în 22 de școli și a implicat vreo 500 de elevi, dar și foarte mulți profesori. A adus în prim plan următoarea concluzie, care cred eu că se potrivește discuției noastre de astăzi. Tinerii din ziua de azi sunt mai inteligenți, mai dezinhibați și mai creativi decât cei din generațiile anterioare. Dar sistemul de învățământ învechit nu reușește să-i motiveze către performanță și intră adeseori în conflict cu valorile lor. Astfel, dascălii îi văd pe elevii de astăzi mai ales inteligenți, curajoși, ai amintit și tu aspectul acesta, creativi și cu personalități puternice. Totuși, există și un revers al medaliei. Tinerii sunt mai agitați și mai nervoși decât cei din generațiile anterioare. Sunt superficiali și se concentrează greu, evitând asumarea responsabilității. Se arată în studiul despre care am amintit mai devreme. Este un alt portret făcut printr-un studiu. Mi-a plăcut diplomația pe care tu ai folosit-o creionând tabloul tinerilor.
Nu a fost o diplomație, este
o realitate,
exact,
așa cum
exact
o
încrederea
tu
pe care o ofer eu tinerilor și generației de astăzi.
Este îmbucurător să vezi că există oameni care cred în generația actuală. Să știi că la lecția de viață am avut foarte multe ocazii când am putut să văd felul în care se raportează invitații la actuala generație. Nu dau nume dintre invitați, dar fiecare avea un anumit portret pe care îl făcea generației actuale. De asta am ținut ca discuția aceasta să o începem cu portretul, pentru că aveam nevoie să știu unde te plasezi tu în raport cu tânăra generație. Lucru care m-a bucurat foarte mult să observ că acorzi încredere. Mi-a plăcut foarte mult că nu ai spus foarte multe lucruri negative despre ei, deși sunt studii așa cum...
Aleg să văd partea plină a paharului.
Asta da, asta ai menționat-o. Și cred că tinerii ar trebui să fie conștienți de faptul că încă există profesori, încă există oameni care cred în ei și le acordă încredere în tot ceea ce fac și în tot ceea ce spun. E un lucru care ar trebui să-i încurajeze și să dezvolte mai mult partea pozitivă.
Făcând un scurt comentariu la studiul pe care l-ai prezentat, un studiu sociologic destul de amplu cu subiecții numeroși, descoperim următorul lucru, faptul că această agitație, această stare de, să spunem, lipsă de responsabilitate vine și din agitația timpurilor și agitația vremurilor. Nu ar trebui să facem o ruptură între ceea ce înseamnă vremea de acum și această presiune care se regăsește și la noi de a fi cumva împărțiți pe mai multe sarcini, acea noțiune de multitasking și situația de a nu se putea concentra tinerilor. Ei se concentrează, dar se concentrează mai puțin pe o anumită componentă. Asta înseamnă că, evident, lucrurile sunt destul de diminuate pe fiecare în parte, pentru că avem același timp, avem aceeași putere de concentrare, numai că nu mergem pe o anumită canalizare și, din nou, aș vrea să o raportez la educație, la educația din familie, dar și o educație managerială, să spui că în momentul în care stabilești un obiectiv sau un scop, hai să te canalizezi și să mergi către această direcție. Aș vrea să menționez un exemplu foarte interesant apropo de cum ne îndreptăm noi societatea, către ce o îndreptăm. Uitați-vă la clădirile din trecut și descoperiți stocaturile și arhitectura pe care o au și veți descoperi acolo și răbdarea pe care au pus-o tineri arhitecți și tineri constructori și uitați-vă la casele de acum, cu toată tehnologia, cu toată puterea de a construi, cu toate materialele pe care le avem acum, nu trăim aceeași emoție atunci când privim astfel de construcții. Și poate fi un exemplu pe care îl întâlnim la fiecare pas.
E foarte evident și foarte bine ales. Mi-ai anticipat oarecum întrebarea următoare, pentru că voiam să te întreb care sunt factorii care definesc generația aceasta. Și îmi pusesem câteva liniuțe aici, am spus familia, contextul sociopolitico-economic, prietenii. Ai mai amintit dintre ele?
Da, da, ca generații, când rostim cuvântul generație, îmi vine în minte următoarea situație. Apar pe Facebook, pe Twitter, pe Google și așa mai departe, poze cu bunici, părinți, nepoți, strănepoți și un comentariu de genul o poză cu 4 sau 3 generații. Și te gândești imediat la familie, însă atunci când vorbești despre factori, cred că imaginea este mult mai largă și ai putea să te gândești, eu cel puțin mă gândesc și la un aspect. Am putea să comparăm această generație cu un copac. Poate să fie copacul vieții, care pe de o parte are un factor determinant în rădăcinile pe care și le regăsește aici în România, în lume, da? E vorba și despre rădăcinile istorice, un trunchi care arată un prezent și, să zicem, o coroană care se raportează la viitor, o așteptare în legătură cu istoria. Și atunci putem privi așa, trecutul, cel care ne determină și care are această obligație să determine un prezent mai bun și prezentul care are această obligație să se raporteze la cum rămâne în istorie. Este, să spunem, o generație care poate primi această lecție. Și de fiecare dată, în momentul în care vorbește, așa cum spunea Eliade, despre sacru și profan, când te raportezi la ceea ce faci astăzi, dacă te pui în locul zeilor sau te pui în locul oamenilor mărunți, așa se poate întâmpla și cu generația și tinerii din ziua de astăzi. Dacă le dăm perspective mărețe și dacă le dăm obiective mărețe, dacă le oferim această deschidere, atunci în mod sigur ei pot să-și împlinească cumva viitorul și în felul acesta să ne și susțină pe noi pe viitor.
Este foarte adevărat ce spui, mai ales pentru că, așa cum ai menționat la început, oamenii atunci când vorbesc despre generații se gândesc poate limitat doar la anii de naștere, dar cred că este destul de superficial și incomplet să vorbim despre generație, limitând-o după criteriul anului nașterii.
Așa este. Poate fi
contextul sociopolitic.
Da, este foarte important.
Da, și sunt criterii de care trebuie să ții cont atunci când vorbim despre generații, despre...
Iată, se vorbește...
Conturează caracteristica generației de astăzi.
Iată, se vorbește zilele acestea despre o generație pierdută din cauza pandemiei, un lucru cu care nu sunt de acord. Însă vedem că mulți dintre tinerii noștri poate nu au acces la educație. Vorbim despre o educație online care încă nu ne-a fost suficient de bine pregătită pentru a înlocui educația și învățarea prezențială și așa mai departe. Acești factori care fie se raportează la economie, am avut o criză economică începând cu 2008, au fost, dacă e să vorbim de generații trecute, au fost conflicte și așa mai departe. Lucruri care s-ar putea, printr-o situație limită, vorbind în grilă existențialistă, să transforme generațiile respective, așa cum am putut noi să ne adaptăm, în generații învingătoare. Pentru că, deși analiza noastră s-ar putea limita la două aspecte de ceea ce înseamnă generație de învingător sau generație care se victimizează, această atitudine este una de alegere. Poți să alegi să fii într-un fel sau în altul.
Cred că ai avut de-a face cu foarte multe generații de când ești tu cadru didactic. Aș vrea să te întreb dacă ai observat diferențe între ei, acum raportându-ne fix la anii de naștere. Au fost diferențe între
sunt diferențe. Sunt diferențe.
Care au fost cele mai evidente? Și dacă ar fi să vorbim despre lucruri pe care le-ai văzut mergând în direcția bună, care au avut o evoluție bună, care ar fi acestea?
În primul rând, faptul că au ales să vină la facultate este un lucru îmbucurător. Și ei au reușit, și datorită faptului că au venit la facultatea noastră, mă gândesc la primele generații pe care le-am avut, să ia contactul cu o Europa care cumva le dădea posibilitatea să atingă o altă lume civilizată sau alte tipuri de civilizații, alte sisteme. Și atunci entuziasmul cu care se raportau la rădăcini, adică la România, la familie, era cu totul altul. Pe de o parte. Pe de altă parte, am descoperit generații care sunt la fel de impresionate de România, cum sunt impresionate și de alte țări din Europa. Se întorc în România spunându-ne, vai ce țară frumoasă avem. Și aproape te gândești ca Dostoevski, că ai putea să-ți descrii țara dintr-o altă perspectivă, fiindu-ți dor de ea din exteriorul ei. Și când se întorc la familia lor, tinerii aceștia vorbesc foarte frumos despre o Românie care, păcat că nu are suficient de mulți lideri sau curajoși lideri, în așa fel încât să o transforme în ceea ce este ea de fapt. Vin alții și pe modele pe care le-au văzut în exterior, modele antreprenoriale, își deschid aici afaceri și reușesc în felul acesta să se împlinească. Pe de o parte ca familie, pe de altă parte din perspectivă financiară, economică și să se integreze într-o Românie care deocamdată nu le oferă atât de multe repere încât să se simtă din perspectiva civilizației împliniți. Însă este, de exemplu, a venit un student, mi-aduc aminte și mi-a spus, știți, în Anglia mi-am deschis o firmă în 7 minute. A durat mai mult să-mi deschid contul la bancă și am venit în România și mi-am deschis o firmă în 7 zile. Care este diferența? Pentru că plătesc mai mulți bani aici și descoper că nu sunt tratat la fel de
birocrația.
De bine. Da. Da. Bine, sunt și tipurile, da, de birocrații pe care le regăsim. Avem o birocrație de tip anglosaxon, care până la urmă pune accent pe și te încurajează să te realizezi din punct de vedere financiar, pentru că, în mod sigur, atunci vor veni banii către bugetul statului. Dar și aici, la fel, ar trebui să ușurăm și să oferim respectul nostru, luând modele din exterior, tinerilor care merită toată încrederea noastră.
Fiecare generație a avut parte de o componentă transformațională, mi-am notat. Millennials au crescut în era globalizării, în vreme ce generația Z s-a dezvoltat în era internetului. Generațiile tinere din prezent se diferențiază față de cele care s-au dezvoltat în perioada de dinainte de 89 prin faptul că nu mai îmbătrânesc la același loc de muncă. Un lucru pe care l-am descoperit prin studiile citite.
O altă dinamică.
Exact. Și nici în aceeași poziție, raportându-ne la funcții. Mai mult de atât, numeroși studenți care ies de pe băncile unei facultăți nu profesează în același domeniu în care și-au terminat studiile. Sunt lucruri care pe vremuri nu erau atât de evidente. Tu spuneai la începutul discuției noastre cumva că tinerii, parafrazându-te, că tinerii țin pasul societății în care trăim și că ei merg în ritmul acesta și dacă ți se par agitat sau dacă ni se par instabil, că am putea, dacă vorbești la resurse umane, ți-ar putea spune, băi, nu este o persoană stabilă, după 2 ani și-a schimbat locul de muncă.
Nu putem generaliza, însă tocmai pentru că există această dorință de a fi mai bine, de a-ți găsi un alt loc de muncă, de a intra pe o piață a forței de muncă ce-ți oferă atât de multe perspective, evident că alegi ce este mai bine după un model pe care îl regăsim peste tot în lume.
Vom vorbi și despre acest aspect puțin mai târziu. Aș vrea să te întreb cât din ceea ce sunt tinerii azi este definit, am putea spune, sau influențat, mai bine, influențat de internet, de acest factor pe care nu l-au avut generațiile dinainte.
Internetul
de mijloacele electronice.
Internetul ne influențează pe noi toți, influențează, iată acum, actul de predare, învățare, evaluare, vorbim despre un învățământ online, vorbim despre o filozofie care se leagă de internet, apoi vorbim de legături care se realizează pe internet, socializare, de marketing și așa mai departe. Internetul este cel care a schimbat în bine, zic eu, și extraordinar ceea ce înseamnă lumea. Pentru că trăim într-o era a informatizării, așa cum s-a întâmplat în trecut pe o era a industrializării. E o era postmodernă sau poate postmodernă care se poate raporta la acest instrument și vreau să subliniez componenta de instrument care ne ajută în condițiile în care nu devine un instrument cronofag. Și aș vrea să menționez faptul că, și este interesant, am citit la un moment dat un studiu, cu cât înaintezi în vârstă vei descoperi că ești cu atât mai îndepărtat de noua tehnologie și dacă vrei să afli despre noile tehnologii, e bine să întrebi un tânăr care îți va spune precis care este cel mai bun telefon în comparație cu altele, care este cea mai bună aplicație în comparație cu altele și așa mai departe. Deci iată, această comunicare între generații este foarte necesară. Este la fel o posibilitate să facem o analiză pe noi, gândindu-ne la cum ne raportam noi când a apărut noua tehnologie și cum erau părinții noștri față de noua tehnologie. Nu? Aveam telefoanele pe care le utilizam destul de lejer, părinții noștri care încercau să se obișnuiască cu utilizarea acestor telefoane. La fel se întâmplă și acum și descoperim tinerii care sunt atât de încântați de cum se utilizează telefoanele, încât problema nu este de cum le folosim și de ce aplicații utilizăm în așa fel încât să le facem și mai performante. Cum îi influențează? Lucrurile sunt foarte simple și la nivel statistic. Avem un telefon, să spunem, sau avem un dispozitiv care ne oferă posibilitatea, la final, să spunem, de săptămână, posibilitatea unui raport. Și acolo scrie productivitate, creativitate, divertisment și așa mai departe. Îți spune exact câte minute și câte secunde ai parcurs
alocat
pe respectivul device. Mai mult decât atât, îți arată și activitatea, să spunem, sportivă. Mai mult decât atât, este racordat și la sănătatea ta. Îți spune ce puls ai avut, prin ce stări ai trecut. Mai mult decât atât, îți spune și cum ai dormit, dacă ai avut un somn agitat sau un somn mai puțin agitat. E un lucru cum să spun, care la un moment dat chiar te încântă, dar uneori te și sperie pentru că îți spune și pe unde mergi, care îți este traseul. Dacă te conectezi la Bluetooth-ul de la telefon, imediat un GPS îți spune vei face 7 minute până acasă pentru că traficul este lejer. Când am venit astăzi la dumneavoastră la televiziune, am utilizat o aplicație care mi-a spus pe unde să merg în așa fel încât să ajung mai repede, pentru că altfel riscam să intru în zone foarte aglomerate. Deci, cum să zic, această tehnologie utilizată în echilibru, pentru că omul trebuie să dea măsura tuturor lucrurilor, cum spunea Protagoras, ne poate folosi. Ce ne facem cu situația în care, de exemplu, tinerii utilizează mai mult decât este permis jocurile? Permis în sensul că se creează o anumită limită.
Dependență, să spunem.
Se creează o dependență care te scoate din societate și până la urmă, nu știu dacă există situația, am înțeles că există și gamer care primesc bani tocmai pentru că
te țin acolo.
Deci lucrurile acestea sunt monetizate, dar altfel cred că se consumă foarte, foarte mult timp.
Apropo de lucrul acesta, vreau să spun că am găsit un articol pe acest subiect din Business Insight care prezintă câteva puncte de vedere ale unor tineri între 14 și 19 ani pe care aș vrea să ți le relatez și poate mai comentez pe lângă ele. Un tânăr de 14 ani a spus următoarele cuvinte. Pentru generația noastră, tehnologia este tot ce știm și a fost prezentă în viața noastră de când eram mici. S-au născut cu ea, n-au cum să se delimiteze, să spună nu e pentru noi. Un tânăr de 15 ani. Totul pentru cei din generația noastră trebuie să fie imediat, acum. Pentru că am crescut într-o eră în care putem trimite mesaje într-o clipă, avem mai puțină răbdare și cred că ne-am obișnuit cu reacțiile imediate.
Da.
Pentru un tânăr de 19 ani, el spune în felul următor. Noi comunicăm prin mesaje și social media, ceea ce schimbă cu totul dinamica comunicării. Cum ți se pare ție felul în care tinerii percep această
foarte
componentă.
Interesante perspectivele. Aș vrea să povestesc o întâmplare pe care am trăit-o alături de studenții mei. Aveam o întâlnire cu liderii studenților anilor 1, 2, 3 și 4 și la un moment dat, într-o, să spunem, evaluare a prezentărilor la această întâlnire, am descoperit că ei nu aveau agende. Eu eram cu agenda în față, cu câteva puncte de discutat și așteptarea, cumva, să zicem, firească, era ca și ei să aibă niște agende pe care să își noteze punctele pe care trebuie să le rezolvă. Și fiind cumva dezamăgit inițial de această situație, îi întreb, dar voi nu v-ați luat agende? Și un tânăr, lider, scoate telefonul și păi avem aici, domn profesor, avem notițe, ne putem nota
telefonul
aici, exact, pe telefon. Ceea ce m-a dus cu gândul imediat la următoarea situație. Trecem într-o zonă unei ușurimi care s-ar putea să ne dezarmeze. De exemplu, aceste programe care utilizează, aceste aplicații care utilizează GPS-ul, ne pot crea o anumită dependență care la un moment dat ne dezorientează. De ce? Pentru că în momentul în care nu mai ai telefon, descoperi că ești cumva lăsat în mijlocul lumii fără să te poți deplasa. Cum ai putea să te orientezi, de exemplu? Poate fi o anumită întrebare.
Da, cum te obișnuiești cu lucrurile acestea și îți par destul de evidente
e chiar mai
și
mult,
normale.
E dependență.
Da.
E chiar dependență. Mai mult decât atât, putem vorbi la ce grad de proces cognitiv ajungem sau cum este el afectat în condițiile în care înlocuim scrisul de mână cu scrisul pe calculator. Și ne putem întreba la chiar
bine,
chiar putem
dacă
pune
stăm să ne gândim
întrebare.
La aspectul acesta, pe vremuri se țineau minte numerele de telefon de rost, da? Întrebai pe oricine și știa numere de telefon. Astăzi nu știu câți mai știu numerele de telefon pe de rost, pentru că device-ul te ajută să să le găsești cu ușurință acolo.
Era un repertoar sau era un, agendă și așa mai departe. Există noțiunea de agendă și acum, însă nu știu dacă mai ții minte toate numerele, evident, dar vei ține minte numerele celor dragi. Cel puțin mie mi se întâmplă. Nu i-am întrebat pe tineri câte numere de telefon țin minte. Dar aș vrea să fac o ultimă remarcă din această perspectivă. Ce se întâmplă în condițiile în care, de exemplu, avem un corector când scriem mesaje, un corector care ne și sugerează pe baza unei inteligențe artificiale ce cuvinte ar urma? Mai gândim noi acest proces de a adresa, de exemplu, un mesaj scurt sau o scrisoare către cei pe care îi apelăm?
Câteodată te ajută, câteodată te încurcă.
Da. Trebuie să fii atent cu această situație.
Trebuie să fii atent, asta e clar.
Ideea este că te dezarmează cumva. Adică
așa este.
Te scoate din propria gândire, îți oferă niște tipare și de aici și graba cu care tratezi și mai ales superficialitatea.
În opinia ta, așa concluzionând, am putea spune cumva că toate aceste mijloace moderne de comunicare pot să aibă o influență pozitivă în dreptul tinerilor, pot să-i ajute să fie mai creativi, dar nu trebuie neglijat faptul că pot să influențeze și negativ atunci când vorbim despre dependențe care te rup și te scot din ritmul normal.
Așa este.
Aș vrea să-ți prezint câteva trăsături generale ale generațiilor X, Y și Z, pentru că tot vorbeam despre ele la început. Exclusiv din punctul de vedere al relațiilor lor cu evoluția tehnologiei. Generația X, cunoscută și sub numele de generația cu cheia la gât, sau generația MTV, este formată din persoanele născute între anii 1965-1979, cu vârste cuprinse între 40 și 54 de ani. Sunt persoane care și-au trăit adolescența în perioada de expansiune a televiziunii, care încă citesc ziare, vorbeai tu de agende mai devreme, încă citesc ziare, ascultă radio și se uită la televizor. Sunt pricepuți când vine vorba de tehnologia, căreia îi recunosc meritele, își petrec destul de mult timp pe mediile de socializare, dar sunt încă sceptici când vine vorba de transferuri financiare online. Generația Y, cunoscută și sub numele de millennials, este formată din adulții zilelor noastre, între 24 și 39 de ani. Ei sunt cei care și-au petrecut cea mai mare parte a copilăriei și adolescenței fără smartphone și social media. Gândiți-vă doar la faptul că Facebook nu a devenit omniprezent decât în 2008. Iar primul iPhone, dacă e să dăm nume, a fost inventat în ianuarie 2007. Millennials sunt cei care au crescut în perioada de explozie a internetului și a computerelor și au dezvoltat o relație de tip destul de pregnantă cu tehnologia. Sunt cei care apreciază autenticitatea, pun mai mare accent pe experiențe, de la concerte, evenimente sociale, până la preocupări sportive. Iar experiența de cumpărare a unui produs cântărește destul de mult în decizia finală. Generația Z se referă la persoanele născute la mijlocul anilor 90 și reprezintă aproximativ 2,47 miliarde din populația globului. 25% din populația Statelor Unite chiar. Aproximativ 91% dintre cei care compun această generație au acces la smartphone și 90% dintre ei se uită zilnic pe YouTube. Sunt printre primii care au crescut cu social media și tehnologia mobilă. Aceasta este principala caracteristică generală a acestei generații. De la o etapă la alta vezi cum evoluează lucrurile. Tu le-ai evidențiat foarte frumos în ce ai spus. Am zis totuși să menționăm că sunt și studii pe acest lucru. Ești de acord cu...
Sunt studii, dar mai ales etichetări. Nu pot să fiu cu totul de acord, însă studiile respective extrag câteva trăsături, să spune, generale.
Și au fost pe anumite eșantioane, da.
Și oferă categorii. Această categorisire propune sau prezintă riscul din start de a exclude anumite situații și generalizarea de asemenea poate fi periculoasă. În momentul în care aud etichetări sau introduceri în anumite categorii, mă gândesc exact la generația aceasta care se raportează la informatizare. Gândiți-vă, de exemplu, la harta unui site. Harta unui site se raportează exact la această zonă a categorisirilor și a categoriilor, după care urmează domeniile, după care avem anumite etichetări. Și probabil cel care a făcut sau cea care a făcut acest studiu trăiește foarte bine și se raportează foarte bine, mai ales la ultima generație, însă, din câte am observat, tu ai extras lucrurile bune care ar caracteriza fiecare generație. Ele sunt denumite snowflakes, millennials și așa mai departe, categoria sau, cum am zis, generația X și așa mai departe.
Ești de acord cu afirmația că fiecare generație de tineri care vine din urmă este mai inteligentă decât cea pe care o lasă în urmă?
Sunt de acord cu această afirmație și voi aduce și argumente. Cu toții întâlnim tineri care ne fascinează prin inteligența pe care o au, o componentă foarte importantă legată și de facultatea la care sunt, îi descoper de la generație la generație că sunt din ce în ce mai curioși. Totuși ce mă dezarmează puțin și mă dezamăgește este că inteligența aceasta nu funcționează deloc bine în condițiile în care nu există consecvență și perseverență. Dar trebuie să recunoaștem că raportarea la instrumente de informare, posibilitatea de a citi altfel de cum se întâmpla acum 10 ani, de a citi de pe internet, de a te putea documenta pe un anumit subiect și de a-ți face, să spunem, o bibliografie în câteva minute față de cum se întâmpla acum ceva vreme gândindu-te la bibliotecar la care trebuia să cumva să apelezi pentru a-ți face o bibliografie. Lucrurile acestea evident că se leagă de inteligență, dar și de cunoaștere. Cum spuneam și cum spuneai și tu, această grabă prin care trecem sau cu care trecem prin lucruri ne duce la superficialitate, la o lipsă de consecvență. Spun așa, degeaba ești inteligent dacă nu ești consecvent în a-ți spune în lucruri, în obiective mari, această inteligență.
Tu ca adult, cum te raportezi la tânăra generație? Consider că sunt tineri cu care te poți înțelege sau îți par cumva exclusiviști? Pentru că nu de puține ori am auzit vorbindu-se că tinerii au așa o aroganță superficială și cumva acceptă în jurul lor doar pe cei care sunt asemeni lor.
Nu exclud. Eu rețin faptul că m-am înțeles foarte bine cu tinerii și că ei se implică, așa cum spuneam, le dau toată încrederea, am încredere în ei și mă bucură foarte mult entuziasmul lor. Implicarea, de asemenea, nu văd că ar fi aroganți. Poate dintr-un curaj de a pune mai multe întrebări decât se întâmpla pe vremuri într-o educație de tip magistral, când profesorul își expunea cursul și studentul abia într-un târziu putea să întrebe eventual la seminar seminaristul, poate într-o perioadă de genul acela, da. Însă acum te trezești cu întrebări spuse așa cu nerăbdare pe anumite subiecte. Sigur, această, să zicem, organizare de a pune întrebări într-un cadru care să fie civilizat, poate să dureze. Însă este important că ei se implică. Îi văd implicați, nu îi văd aroganți, din contră, văd un anumit curaj de a afla răspunsuri și îi și încurajez. Încă trăim această meteagnă de a nu se putea reprezenta suficient de bine public, de a nu își găsi argumentele și de a nu își expune în fața unui public care poate să le dea emoții propriile idei. Și aici trebuie să lucrăm noi și vorbesc acum din perspectiva profesorului. Aici trebuie să lucrăm noi, să îi încurajăm. La un moment dat citești faptul că oamenii mari de fapt te fac să te simți egali cu ei și așa trebuie să-i facem și noi să se simtă egali și să aibă posibilitatea să comunice, să discute, să fim cumva legați prin această comunicare și să le producem un îndemn de a fi mai buni.
Te-am ascultat cu atenție atunci când ai vorbit despre relația dintre profesor și student și îmi dau seama că vorbim despre ideal și despre ce ar trebui să existe și despre faptul că profesorii ar trebui să se aplece puțin asupra studenților, în sensul că ar trebui să se plieze pe felul lor de a fi. că altfel nu ai cum să ajungi la acest numitor comun și nu ai cum să te înțelegi cu ei. Dacă vorbim de generații total diferite, profesorii și studenții, nu ai cum să-i înțelegi decât dacă îți faci update-ul zilnic și dacă mergi în ritmul lor. Că altfel nu văd cum ai putea să faci lucrul acesta. Exact ce spuneam.
Aspirațiile.
Conflictul acela între generații este inevitabil dacă nu reușești să ții pasul. Poate că și studenții ar trebui să facă un pas către adulți, încercând cumva să se pună în locul lor, dar mai degrabă aș înclina balanța să spun că cei adulți ar trebui cumva să facă un pas mai mare către tineri, mai ales că îmi amintesc la începutul discuției, chiar ai spus că tinerii, generația de astăzi, este oglindirea adulților.
Absolut. Și atunci când eu povestesc sau tu sau oricine altcineva povestește despre tânăra generație sau povestește despre proprii copii, vorbește despre portretul unei generații, trebuie să se gândească la faptul că se privește în oglindă. Și dacă vorbești de ceva rău despre această generație, ar trebui să și știi că îți asumi că ai făcut acel rău.
Să știi că nu mai avem mult timp la dispoziție, că deja suntem pe finalul emisiunii, însă mi-ar plăcea să continuăm discuția aceasta pentru a finaliza oarecum portretul generației actuale, dar vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un gând celor care au fost alături de noi, fie că ne-au urmărit pe Speranța TV, fie că ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței.
Am vorbit în ultima parte a acestei emisiuni despre inteligență și despre consecvență. Și mesajul meu este simplu, inteligența fără consecvență se poate pierde și atunci vom descoperi faptul că uneori consecvența este chiar mai importantă decât inteligența.
Victor, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Continuăm discuția data viitoare în aceeași formulă și pe prietenii noștri îi invităm să ne urmărească și data viitoare pentru a afla mai multe despre cum arată generația actuală. Poate că nu și-au luat timp să studieze aspectul acesta, poate că au considerat că este normal să trecem mai departe, dar eu cred că este timpul să ne oprim și să analizăm lucrurile. Este timpul să facem și noi un pas, este timpul să facă și ei un pas, astfel încât să dispară, nu cred că va putea să dispară pentru totdeauna conflictul dintre generații, dar mai ales să existe interactivitatea aceea și interacțiunea dintre generațiile actuale, astfel încât să se ajungă la un numitor comun. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare. Pe curând!